Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Pregunta de exame. ¿Saben o que é a estrategia Lugo Transforma? Lembramos que o Concello de Lugo creou un fondo de capital risco para atraer investimentos, empresas innovadoras capaces de crear emprego cualificado e de calidade. Un fondo de 12 millóns de euros para sacarlle o máximo rendemento posible. A eses cartos, o Concello contratou a unha consultora especializada, pero, ademais, no Comité de Avaliación dos Proxectos están directivos de algunhas das empresas máis importantes de Lugo. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
De investimento, pues analizan esas propuestas y claro, estas empresas con esta solvencia, con esta experiencia en este mundo empresarial, pues son determinantes a hora de escoller aqueles proxectos que vemos viables y sobre todo que poden responder aos objetivos por lo que foi creado o fondo, que son os de atraer empresas porque estas empresas teñen que, aparte de crear emprego, teñen que trasladar a súa sede a Lugo, que é o que están facendo, ¿no?
O fondo suma xa 10 empresas participadas, máis de 3 millóns de euros de investimentos, 35 novos empregos creados en Lugo. Neste momento avalía 2 novas iniciativas e incrementar a súa participación nunha das empresas que xa forma parte do programa. Miguel Fernández.
Eso nos permitiu que participen neste momento 10 empresas e 2 máis que probablemente entrarán a corto plazo en ámbitos tan punteiros e tan distintos como pois unha solución tecnolóxica para a xestión de contidos xurídicos, tamén tecnoloxía aplicada ao sector agrandeiro, con un gran éxito que está tendo, unha empresa especializada en análise de procedimentos utilizando a inteligencia artificial, outra que desenvolve dispositivos electrónicos de saúde, etcétera, etcétera.
Non se pode negar que esta iniciativa despertou o interese de moitas empresas e emprendedores. A condición para beneficiarse desta financiación é implantar a sede das empresas en Lugo, pois hai agora mesmo 92 empresas interesadas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, día con alternancia de nubes e claros. Pode chover algo, pero se así, non será gran cousa, polo menos según a previsión de Meteo Galicia. As temperaturas son moi agradables, a mínima quedou esta mañá en 11 graus. Chegaremos a 22 a primeira hora desta tarde en Lugo. Un tempo ideal, se mo permiten, para disfrutar das actividades do Lugo Máxico ao aire libre. Arrancaba onte na Milagrosa o Lugo Máxico 2025. Temos por diante, ata o sábado, unha semana chea de maxia. O programa deste ano contempla 28 actividades. Hai actuacións na rúa, nos centros educativos e no Hospital de Lugo. Tamén 2 galas no Auditorio Fuxan os Ventos, o venres e o sábado. Marcos Valdemar forma parte da dirección do festival.
Vamos a estar nas escolas, estaremos na rúa, estaremos no Bello Cárcere, estaremos en outros espacios como o Mil, estaremos en outros lugares incluso sorpresa, que a xente non se pode esquecer de que a máxia sempre é sorpresa e apareceremos en calquer lugar, ¿no? Estaremos tamén no Auditorio Fuxan os Ventos, así que eu creo que non hai excusa para non ver algunha das actividades do Lugo Máxico.
Pois xa saben, non perdan a ocasión de disfrutar do Lugo Máxico e de todas esas actividades que programa en diferentes lugares da cidade, por certo, todas de balde. Sobre a situación do ferrocarril na nosa provincia debatíase onte no Senado. Xa saben que Lugo continúa sendo a irmá pobre. Non se beneficiará de momento de melloras no ámbito ferroviario que sí desfrutarán outras cidades galegas. O senador José Manuel Balseiro lembrou que a cidade de Lugo está excluída do corredor atlántico de mercadorías da chegada do AVE e tamén de melloras na súa conexión coa Coruña e Ferrol. Este martes o BNG tamén lembraba que se cumplen 150 anos da chegada do ferrocarril a Lugo. Pasou século e medio, pero pouco melloraron as cousas a xuízo dos nacionalistas. Viaxando nese vagón de cola iba o noso compañeiro Baruc Domínguez.
14 de maio de 1875, el tren llega a Lugo.
Malia que a noticia é de hai século e medio, as novidades non foron moitas ata o momento. Rubén Arroxo é o voceiro municipal dos nacionalistas en Lugo.
Nestes 150 anos,
pois os cambios tampouco foron moi chamativos. De feito, gran parte da vía ferroviaria que existe a día de hoxe é a mesma que existía no século XIX.
Traendo a efeméride a actualidade, o responsable local dos nacionalistas, Antón Bao, criticou os socialistas galegos por non exixir máis avances aos seus compañeiros no goberno central.
Aquí hai que facer un chamamento aos máximos dirixentes do Partido Socialista en Galicia, que son de Lugo, Besteiro e Lara Méndez, para que, como se poñían cando o PP estaba no goberno na pancarta, agora tamén o fagan para que o seu goberno destine os mecanismos necesarios para que Lugo estea conectado ferroviariamente.
Sexa como for, agardemos que a cousa mellore nos vindeiros 150 anos, ou antes, se é o caso.
Veremos. Seguimos a falar de infraestructuras. O Ministerio de Transportes anuncia a licitación de obras por un importe que se achega aos 14 millóns de euros, obras de conservación e mantemento en 200 kilómetros de estradas do Estado aquí na nosa provincia. Deses 200 kilómetros, prácticamente 90, coinciden co trazado da autovía do noroeste da A6 entre Cereixal e o límite coa provincia da Coruña. Obras de mellora, polo tanto, importantes para arranxar unha das principais vías de comunicación que mantén Lugo, a autovía do noroeste.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos agora dun proxecto, do proxecto dun gran museo que nunca chegou a selo. O Partido Popular denuncia o estado de abandono no que se atopa o Museo Interactivo da Historia de Lugo. Foi un dos proxectos estrela da época de López Orozco, pero o certo é que nunca chegou ao final. Quedouse polo camiño despois dun investimento millonario. Agora o Partido Popular denuncia o seu esmorecemento. Actos cancelados, actividades que non chegan a facerse, recursos interactivos que non funcionan, desprendementos e goteiras. Agustín Gallego é concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular.
Comprobamos que non hai contido. Hai salas pechadas, recursos tecnolóxicos inoperativos e problemas estruturais sen resolver. A semana pasada cancelouse un evento internacional de tatuaxes, sen previo aviso. Enunciaron sobradoiros que nunca se fixeron. A pesar diso, vanse pagar horas extras e eso nos parece moi grave.
E que di o BNG sobre esta situación, agora encargado da xestión dese museo? Nega a maior. Escoitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Soltáronse pezas da parte de arriba, ca auga e algunha outra cousa máis. Non son cousas moi grandes, pero que sí que requiren pois arranxo antes de poder utilizar. Con respecto pois aos sistemas que hai digitais, hai algúns que efectivamente fallan, hai algúns que se van arranxando cando se poden, outros non son tan sinxelos, moitas veces porque son sistemas obsoletos, pero bueno, existe pois unha programación de intentar pois manter todas as instalacións sempre cuidadas, pero bueno, é normal, o que se usa estropease, hai que reparalo e hai que estar sempre reparando.
Máis asuntos. A loita entre partidos políticos chega a outros ámbitos, sábeno ben. Agora mesmo é bastante evidente no movemento veciñal de Lugo. Lembrarán a que se montou cando a Federación Veciñal que preside Jesús Vázquez lle concedeu a VD Veciño o ministro Óscar Puente. Aí producíase unha escisión. O número 2 de Vázquez durante moitos anos, Fernando Rois, ata entón voceiro da Federación, deixouno. Foi un punto de inflexión.
Foi eso, dixo, hasta aquí cheguei. O que non podei facer é un movimento veciñal estar arrodillado. Eu nunca me arrodillarei ante naide mentre este no movimento veciñal. Entón, creo que ese foi o punto de que dixo hasta aquí cheguei. Non contaba volver ao movimento veciñal. O que pasa que, bueno, agora crearon esta nova federación e creo que coas ideas que eu teño, e, bueno, pois pues, deu paso de ser o portavoz vocal simplemente. Dixen, eu sempre dixen que non iba a encabezar a presidencia de outra federación, eso sí que creo.
Dixo que non ia liderar ningunha escisión que dividise o movemento veciñal, pero acaba de asumir a portavocía de Lugo Rural Importa, a nova federación próxima ao Partido Popular. Fernando Rois, na COPE.
É un momento bonito, é unha nova ilusión, e creo que podemos facer cousas polos veciños de Lugo, que é o que realmente ten que facer o movemento veciñal. O movemento veciñal non pode ser unha estrutura que se arrodille. Nunca, nunca un movemento veciñal pode estar arrodillado o servicio de intereses de outra xente. No. Nós temos que loitar polos débiles, e temos que loitar para que se fagan as infraestructuras en Lugo, e temos que loitar por ese tren que necesitamos como todo o mundo, e non quedar aislado cas autovías.
E antes de rematar, contamos che que un condutor sen carné sorprendido pola policía local tentou esquivar a sanción dándolle á policía os axentes os datos persoais do seu irmán Xemelgo. Aí é nada. Seguimos contando o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.